Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi, Juni 9 mwaka na 2016, ambapo tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, baada ya bajeti kusomwa katika nchi za Afrika Mashariki, baadhi ya wachambuzi nchini Tanzania waeleza mapungufu na mafanikio ya bajeti ya nchi hiyo.
Na pia tunaposema kwamba unaweza ukawa na unafuu kwa wananchi, sio kwa kipindi kifupi, kipindi kirefu. Tunapozungumza bajeti ya viwanda, sio kwamba utajenga viwanda leo wala kesho.
Na wakati huo huo, katika habari nyingine, vikosi vya Umoja wa Afrika nchini Somalia imesema kuwa wanajeshi wake wameua zaidi ya wanamgambo 100 wa kundi la Al-Shabaab.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Takriban watu 140,000 wanatarajiwa kukutana kuomboleza kifo cha bondia Muhammad Ali kwenye sherehe za kitamaduni za Kiislamu ambazo zitapeperushwa moja kwa moja kupitia televisheni na kwenye mtandao. Hafla hiyo inayoanza sasa hivi mjini Louisville, Kentucky, hapa Marekani, inafanyika kwenye ukumbi wa Freedom, mahala ambapo Ali alipigana kwa mara ya kwanza akiwa kama bondia wa kulipwa mwaka wa 1960. Waliopanga hafla hiyo wanasema kuwa inatoa nafasi kwa Waislamu kumwaga mtu aliyeheshimika sana katika imani. Ibada hiyo ni ya kwanza ndani ya siku mbili zilizopangwa za kuomboleza kifo cha Ali, aliyefariki wiki iliyopita kwenye hospitali moja katika jimbo la Arizona akiwa mwenye umri wa miaka 74. Vikosi vya Umoja wa Afrika nchini Somalia vimesema kuwa wanajeshi wake wameua zaidi ya wanamgambo 100 wa kundi la Al-Shabaab walioshambulia kituo cha kijeshi mapema leo. Wakazi wanasema kuwa bomu la kwenye gari lililipuka kwanza nje ya lango la kituo cha kijeshi cha Ethiopia kijijini ambacho kiko takriban kilomita 260 kaskazini mwa Mogadishu, na kisha baadaye kufuatiwa na mashambulizi kutoka kwa wanamgambo waliokuwa wamejihami vikali. Msemaji wa kikosi cha muungano cha AMISOM, Kanali Joseph Kibet, ameambia VOA vikosi vya serikali kwa ushirikiano na vile vya Ethiopia vilizuia shambulizi hilo. Redio rasmi ya Al-Shabaab ya Andalus imesema kuwa wameua wanajeshi 43 wa Ethiopia wakati wa shambulizi hilo na pia kuharibu kituo cha kijeshi. Tangu Juni mwaka uliopita, kundi la Al-Shabaab limeshambulia vituo vitatu vya vikosi vya muungano wa AMISOM na kuua wanajeshi 54 wa Burundi katika mji wa Lego, 19 wa Uganda eneo la Janale, na zaidi ya 100 kutoka Kenya kwenye eneo la El Ade. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza leo kuwa Liberia haina tena virusi vya Ebola baada ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi kumaliza kipindi cha siku 42 bila kuripoti kesi yoyote ya maambukizi mapya. Mwakilishi wa WHO nchini humo, Dr. Alex Gasasira, amesema shirika lake linapongeza serikali ya Liberia pamoja na watu wake kwa kudhibiti hali baada ya maambukizi ya Ebola yaliyotokea siku za hivi karibuni. Amesema WHO itaendelea kusaidia Liberia katika juhudi za kuzuia na kushughulikia kesi zitakazojitokeza. Hii ndiyo mara ya kwanza kwa Liberia kutangazwa kutokuwa na virusi vya Ebola tangu ugonjwa huo ulipozuka miaka miwili iliyopita. Ugonjwa wa Ebola uliua zaidi ya watu 11,000 kwenye mataifa matatu ya Afrika Magharibi kufikia wakati shirika la WHO lilipotangaza kumalizika kwa maambukizi mwisho wa mwaka wa 2015. Na maafisa wa uchunguzi wa Umoja wa Mataifa wameshtumu serikali ya Eritrea kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Lisha Shrine anaripoti kutoka Geneva katika taarifa inayosomwa hapa na mwenzangu Mary Mgawe.
Makamishna wa uchunguzi wameita Eritrea ni nchi yenye utawala wa kimabavu ambayo haina taasisi za sheria, baraza la taifa na demokrasia. Wamesema uhalifu wa utumwa, kufungwa, kulazimisha watu kupotea na vitendo vingine vya uhalifu wa binadamu vinaleta hofu katika jumuiya ya watu na kuzuia upinzani wa kisiasa. Mwenyekiti wa tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa, Mike Smith, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wageni wengi wanaofika katika mji mkuu Asmara na hata wale wanaoishi hapo wanaeleza hali iliyo na tofauti kubwa kwenye ripoti. Anasema unyanyasaji wa kibinadamu ulioelezwa kwenye ripoti mara nyingi hautokei katika mitaa ya Asmara. Unatokea kwenye jela kote nchini, kwenye makambi ya jeshi, katika vituo vya mafunzo ambako wageni hawana uwezo wa kufika huko. Smith anasema ukiukwaji wa haki za binadamu, ikiwemo mateso, ubakaji na mauaji, vinatokea katika maeneo ya maficho.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Israel imesitisha kumradhi hati 1083 za kusafiria za Wapalestina katika mwezi huu wa Ramadhan baada ya Wapalestina wawili wenye bunduki kufyatua risasi kwenye eneo la maduka na migahawa karibu na ofisi za Wizara ya Ulinzi mjini Tel Aviv usiku wa Jumatano, ambapo watu wanne wameuawa na wengine watano kujeruhiwa vibaya. Kwenye taarifa iliyotolewa mapema leo na shirika la COGAT linaloratibu masuala ya kiraia kwenye ukingo wa Magharibi, hati zote za kusafiria za kifamilia za Wapalestina kutoka Judea na Samaria kuelekea Israel zimesimamishwa. Amri hiyo inaathiri mamia ya Wapalestina kutoka Gaza pamoja na watu 204 kutoka jamii ya mmoja wa washambulizi ambao wote wamezuiwa kutembelea jamaa zao wanaohudhuria sala za Ramadhani mjini Jerusalem na wanaotumia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tel Aviv. Polisi wa Israel wametaja tukio hilo kuwa ni shambulizi la kigaidi. Na Marekani imepeleka meli mbili za kivita zenye uwezo wa kubeba ndege kwenye bahari ya Mediterranean ili kulinda maslahi ya Ulaya na pia kufanya operesheni dhidi ya wanamgambo wa Islamic State. Luteni wa jeshi la wanamaji la Marekani Lauren Terry amesema meli ya USS Dwight Eisenhower imeelekea Jumatano kwenye maji ya Atlantic ikiongozwa na makamanda wa Marekani na Ulaya, ikiwa safarini kuelekea kwenye bahari ya Mediterranean, huku ile ya USS Harry S. Truman ikibaki kwenye eneo la mashariki mwa Mediterranean baada ya kuwasili wiki iliyopita. Afisa kutoka kwa jeshi la wanamaji ameambia VOA kuwa meli hiyo kwa jina Eisenhower itawasili magharibi mwa Mediterranean katika kipindi cha siku tatu zijazo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari upewa uzito wa juu leo ni huko nchini Tanzania, ambapo baadhi ya wananchi wa nchi hiyo wamekuwa na maoni tofauti juu ya makadirio ya bajeti ya mapato na matumizi ya serikali ya mwaka 2016-2017 iliyowasilishwa jana bungeni mjini Dodoma, huku baadhi wakipongeza kuwepo utamaduni wa kulipa kodi, wakati wengine wakidai bado haijamsaidia mwananchi wa kawaida. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Imeelezwa kwamba bajeti ya mwaka wa fedha 2016-2017 ambayo ni ya kwanza kwa Rais John Magufuli tokea aingie madarakani imejikita katika kuhakikisha kwamba kila mtu nchini analipa kodi, kwa serikali kuainisha maeneo kadhaa. Allen Mrindoko ni mwanafunzi wa chuo cha elimu ya biashara nchini CBE.
Jumla jinsi ambavyo nimeona bajeti ya serikali ambayo ilisomwa jana, kuna mambo mengi ambayo yatasaidia wananchi wa hali ya chini. Tunashukuru kwa bajeti hii kuweza kuona umuhimu na kuipa fursa kubwa TRA katika kukusanya mapato, lakini zaidi la ambalo litakuwa limegusa wananchi wengi ni swala la kufutwa kwa wabunge wanapopokea kinua mgongo cha miaka mitano, kwamba sasa nao waweze kutozwa kodi ili kuweza kuonyesha uhalisia na usawa katika ukusanyaji wa kodi kwa Watanzania wote. Lakini pia tumeona tozo nyingi zimeweza kuongezwa, kodi mbalimbali zimeweza kuongezwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunalinda viwanda vya ndani katika swala zima la uzalishaji.
Hata hivyo, mkufunzi katika chuo hicho cha elimu ya biashara nchini CBE, Dickson Pastori, amesema ni mapema mno kuzungumzia mafanikio au mapungufu katika bajeti ya serikali ya mwaka 2016-2017 kwa vile utekelezaji wake ndio utaotoa taswira kamili ya nia ya serikali katika bajeti hiyo.
Lakini tusitegemee unafuu sana, kwa sababu tunapozungumza budget and estimate bado mapato hayakusanywa. Lakini akikusanywa kwa wakati na fedha zikipelekwa kwenye miradi kwa wakati, ina maana kunaweza kuwa na unafuu. Na pia tunaposema kwamba unaweza kuwa na unafuu kwa wananchi, sio kwa kipindi kifupi, kipindi kirefu. Tunapozungumza budget ya viwanda, sio kwamba utajenga viwanda leo wala kesho.
Wananchi wa kawaida nao walikuwa na maoni yao juu ya bajeti hiyo ya takriban shilingi za kitanzania trilioni 29.5. Pasco Asenga ni mkazi wa Buza jijini Dar es Salaam.
Bado serikali haijatoa maelekezo ya kutosha kuhusu mageuzi ya viwanda, sababu bajeti ya viwanda ni ndogo. Pamoja serikali inasema imejitoa kwa masuala ya ujenzi wa viwanda, lakini je, sera na mipango ya serikali hasa kuhusu wazao? Kwa sababu asilimia kubwa ya Watanzania hujui mambo ya viwanda, hawafahamu kabisa. Elimu ya viwanda hawajui. Wanajua kuchukua biashara China, kuleta Tanzania, Uganda, kuleta Tanzania Kariakoo na kuuza. Sasa serikali inapaswa kabisa kwanza kuwatafuta wafanyabiashara wa Tanzania wazawa ambao wenye uwezo wa kuweza kuwekeza ndani.
Janet Mawinza ni mwanaharakati ngazi ya jamii.
Bajeti hii inalenga kuwajengea uwezo wananchi wenye kipato cha juu. Yaani bajeti imeelekezwa zaidi kwa sekta binafsi na wafanyabiashara wakubwa kuliko Watanzania wengi na wazalishaji wadogo ambao ndio walipa kodi wakubwa.
Wanaharakati wametaka kuwepo na mfumo shirikishi na endelevu katika kutengeneza na kufuatilia utekelezaji wa bajeti ya taifa na serikali za mitaa kwa kuzingatia vipaumbele vya wananchi, wanawake, wanaume na makundi yaliyoko pembezoni katika masuala ya afya, elimu na maji. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali. Dunia ina mambo.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Asante sana, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mambo hayo ya Viji Mambo, usikose kuungana naye BMJ Muridhi Jumamosi hii akikupa Viji Mambo. Hivi sasa basi tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Mabomu mawili ya kwenye gari yameua takriban watu 22 asubuhi ya leo kwenye mji mkuu wa Iraq. Bomu la kwanza limelenga barabara yenye harakati nyingi za biashara mashariki mwa Baghdad na kuua raia 15 huku wengine 35 wakiachwa wa majeraha mabaya. Bomu la pili limetokea kwenye kituo cha mabasi karibu na mojawapo ya vituo vikubwa vya kijeshi nchini kaskazini mwa mji huo na kuwa takriban watu 12 huku wengine 28 wakijeruhiwa. Hakuna aliyedai kuhusika na mashambulizi hayo, lakini kundi la Islamic State limekuwa likidai kuhusika na mashambulizi katika miezi ya karibuni. Msemaji wa kijeshi mjini Baghdad amesema mashambulizi mjini humo hayajapunguka, lakini licha ya kampeni za mashambulizi kutoka kwa serikali dhidi ya wanamgambo wa Islamic State mjini Fallujah. Marafiki pamoja na jamii ya Eritrea aliyezuiliwa Italy kwa madai ya kusafirisha wahamiaji haramu wanasema kuwa polisi wanamzuilia kimakosa kwa kuwa si yeye. Polisi wa Italy wamesema Jumatano kuwa Methin Yedego Mered amezuiliwa nchini humo baada ya kusafirishwa kutoka Sudan. Hata hivyo, vyanzo vinasema kuwa mtu aliyeshikiliwa ni Mweritrea mwingine kwa jina Methin Tefsa Mariam Bahre. Manuel Zaid aliyefanya kazi kwenye kituo kimoja cha televisheni cha Eritrea anaishi katika jimbo la Virginia hapa Marekani ameambia VOA kuwa ametumia muda wa siku nyingi sana akipiga simu Sudan kutafuta rafiki yake kwa siku nyingi na aliyekuwa jirani wakati mmoja mjini Asmara. Bahe anasemekana kuwa mwenye umri wa miaka 22 huku Mered
anayeaminika kufanya biashara hiyo haramu ya kusafirisha wahamiaji, akiaminika kuwa mwenye umri wa miaka 35. Na maafisa wa polisi wa Indonesia wamesema kuwa wamekamata wanaume watatu wenye uhusiano na kundi la Islamic State waliokuwa wanapanga mashambulizi kwenye mji wa pili kwa ukubwa nchini humo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Wanaume hao wamezuiliwa kwenye kisiwa cha Java, huku ikisemekana kuwa wamekamatwa wakiwa na mabomu, silaha na vesti za kujifunga zenye vilipuzi wakati wa operesheni hiyo, kwa mujibu wa msemaji wa polisi Boy Rafil Amar. Amar ameongeza kusema wanaume hao walikuwa wameshawishiwa na mafunzo ya kundi la Islamic State na kwamba walikuwa wanapanga kutekeleza mashambulizi kwenye maeneo ya umma na majengo ya serikali. Indonesia imekuwa katika hali ya tahadhari tangu mashambulizi ya Januari kutoka kwa wanamgambo yaliyoua watu wanane wakiwemo washambuliaji wanne katika mji mkuu wa Jakarta.
Naam, endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na baada ya habari za dunia, tunarudi kwenye ripoti za waandishi wetu. Tunaelekea huko nchini Uganda, ambapo rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni amewazawadia majenerali wake wote na medali katika sherehe za kuadhimisha siku ya mashujaa nchini humo hii leo. Kati ya wale waliozawadiwa medali ni Museveni mwenyewe, mkuu wa majeshi Jenerali Katumba Wamala, na ndugu yake Museveni Jenerali Salim Sale. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Wanajeshi wote wa Uganda walio katika ngazi ya jenerali na baadhi walio katika kiwango cha meja jenerali wamezawadiwa medali na Rais Museveni kutokana na mchango wao kwa taifa hilo, ikiwemo kupigana vita vilivyomwezesha Museveni kutoa madaraka. Kati ya waliozawadiwa ni mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Katumba Wamala, Jenerali Eli Tumwine, Jenerali Jeje Odong na Jenerali Ivan Koreta. Museveni pia amemzawadia ndugu yake Jenerali Salim Sale. Kulingana na msimamizi wa masuala ya siasa katika jeshi la Uganda Kanali Felix Kulaije, wako hao wa jeshi wamezawadiwa kwa ushujaa wao na uzalendo kwa nchi.
La kushitikisha ni kwamba hatuna roho ya ushujaa tena. Hiyo roho ya kujitolea imekuwa kwenye ota ya kutafuta mavuno ya kibinafsi. Mimi navuna nini? Nitapata nini kwa hii? Na hiyo ni hatari mno kwa nchi.
Rais Museveni ndiye amekuwa wa kwanza kupambwa na medali ya heshima ya juu zaidi katika mpangilio wa medali zinazotolewa na serikali ya Uganda. Jenerali Museveni amepambwa medali hiyo na jaji mkuu. Jenerali Museveni na majenerali wenzake wamepambwa kwa medali hizo zenye heshima kubwa nchini Uganda, wakati baadhi ya wanajeshi waliostaafu wakieleza kukerwa kwamba siasa zimeharibu mtindo jinsi medali hizo zinastahili kutolewa. Kapteni Baluku Nelson ni afisa wa jeshi aliyestaafu.
Siasa ya maribu ushujaa. Tulipokuja pande huu, civilian wakapanda na wale mafisidi sasa wanataka watushinde kuonea Uganda kuliko sisi ambao tulitangulia. Hata ambao hawakurumia Uganda wako humu, hawajui namna tulitoa jasho na damu katika cheo hichi cha uhuru ya Uganda.
Kulingana na Kapteni Baluku, kuna idadi kubwa ya wanajeshi wanaostahili kupokea medali hizo lakini wametengwa, huku raia anaodai hawajachangia lolote kubwa katika maslahi ya Uganda wakiendelea kupokea medali hizo. Matamshi Kanali Felix Kulaije anaonekana kukubaliana nayo.
Tusipochunga hatakuwa na mashujaa tena, au utaratibu wa kutambua shujaa utashuka. Unaona siku hizo anataka kusema na mimi fulani ndio shujaa wangu, fulani ndio shujaa wangu. Wanaita waimbaji, wewe ni shujaa wangu. Hao waimbaji wanaimbia pesa bwana. Shujaa anajitolea bila kujali nini itakutokea kwake na atafaidika nini.
Rais Museveni amewazawadia medali majenerali wake wote siku chache baada ya kufanya mkutano wa hadhara na maafisa wa usalama kuwashukuru kwa kile alikitaja kuwa kazi nzuri wakati wa uchaguzi mkuu. Inafahamika kwamba wanajeshi wengi walimpigia kura Dr. Kizza Besigye, mpinzani wake Museveni, katika uchaguzi mkuu wa mwezi Februari. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, kutoka huko Kampala sasa tunaelekea nchini Kenya, ambapo baada ya Rais Uhuru Kenyatta wa nchi hiyo kutangaza kwamba muungano wa kisiasa wa Jubilee umeteua wajumbe 11 ili kujadili hatima ya tume ya uchaguzi nchini humo IEBC, kiongozi wa muungano wa upinzani Raila Odinga amehutubia waandishi wa habari hivi punde mjini Nairobi. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi Moses Wangwa ili kupata tathmini
kuhusu suala hilo.
Na asante sana studio. Ni kweli kabisa, kiongozi wa upinzani Raila Odinga ameweza kuzungumza na waandishi wa habari pale mjini Nairobi, na kwenye laini ya simu niko naye mwandishi wetu wa Nairobi, Amos Wangwa. Amos, iwapo unatusikia, hebu tueleze ni yapi yamejiri hii leo kuhusiana na swala hilo kuhusu kutaka kung'atuliwa kwa makamishna wa IBC.
Kweli kabisa, kwa siku ya leo kiongozi wa CORD Raila Amolo Odinga alipata kuongea na waandishi wa habari, na alituelezea kuwa upande kuwa kitu ilikuwa jambo la maana sana Rais Uhuru Kenyatta kwa kukubali mazungumzo na hata kuwapa nafasi ya kuongea na upande wa upinzani CORD. Na hivi jioni leo Raila Amolo Odinga alisema kuwa ilikuwa jambo la busara sana kwa Rais Kenyatta, na hata hivyo bado wako katika ile hali ya kuanza mazungumzo na upande wa serikali.
Na sasa hebu, manake tumepata sauti ambayo umeirekodi wewe wakati akizungumza na waandishi wa habari hapo Nairobi, hebu tumsikie kidogo alivyosema, alafu tutafuatilia kutoka hapo.
Na baada ya Rais Uhuru kutoa matangazo yake ambayo sisi zote tulikaribisha, tumekuwa tena majadiliano siku ya leo baina yetu na upande wa Jubilee. Hiyo ilikuwa baada ya kamati ya bunge ya Jubilee kukutana na kuteua watu kama 11 kuwakilisha wao katika mazungumzo haya.
Sasa Amos, baada ya kiongozi huyo wa ODM Raila Odinga kusema aliyoyasema, si mengi aliyoyasema kwa lugha ya Kiswahili, na hakika alisema zaidi kwa lugha ya Kiingereza, lakini huu msimamo ambao wanachukua sasa, je, inamaanisha kwamba tutapata kujua iwapo wataongeza idadi ya watu au wajumbe ambao CORD itatoa? Manake unavyojua ni kwamba upande wa Jubilee ulitoa wajumbe 11. CORD ilikuwa imesema imetoa wajumbe 5. Sasa inakuwa kwamba kuna hitilafu, idadi hii na itilafiana kiasi. Je, unafikiria wataongezea ama amesema vipi hasa alipozungumza kwa lugha ya Kiingereza?
Kwa upande wa upinzani CORD, Mheshimiwa Raila alizungumzia kuwa kufikia hadi sasa bado hawatatoa habari kamilifu, lakini aliahidi wa Kenya kuwa baada ya masaa 24 ataweza kutuarifu hali itakavyokuwa.
Ni kumaanisha kwamba yale maandamano ambayo yalikuwa yamepangwa kufanyika Jumatatu, na walikuwa wamesema pia wangeongeza siku nyingine iwe ni Jumatatu na Alhamisi, ni kumaanisha sasa labda kwa sasa yamesitishwa kulingana na vile ulivyoona kwenye mkutano huo?
Bwana Mwenyekiti, hapo mbeleni kuna swali kiongozi wa CORD alikuwa ameulizwa, na alituambia kuwa sasa hivi haizungumzia mambo ya maandamano. Ilhali baada ya kesho natatuelezea mahali watakuwa wamefikana na mazungumzo kwa upande wote ya mwili. So, kwa hivi sasa tunaweza sema bado hatujui kama kutakuwa na maandamano ama maandamano yatakuwa mesha, na Wakenya wanasubiri sana kujua kama kutakuwa na maandamano.
Ni mwandishi wa Sauti ya Amerika Amos Wangu akizungumza nasi kutoka mjini Nairobi. Na leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia polisi nchini Malawi wanashutumiwa kwa kushindwa kuzuia mauaji ya albino nchini humo. Kundi la kutetea haki za binadamu Amnesty International limeishutumu Malawi kwa kushindwa kushughulikia tatizo hili. Kufuatia kutekwa na kuuliwa kwa wanaume, wanawake na watoto wenye ulemavu wa ngozi katika miezi ya karibuni, inaaminika viungo vyao vya mwili vinatumiwa kwa shughuli za kishirikina. Mwandishi Sauti ya Amerika Henry Ridgewell anaripoti, na Halija Riami anayesoma ripoti kamili.
Amnesty International inasema tangu mwezi Novemba mwaka 2014 nchini Malawi takriban watu 15 wenye ulemavu wa ngozi wameuawa na 5 wametekwa na bado hawajapatikana. Katibu mkuu wa Amnesty Salili Sheti anasema
the issue of persons living with albinism and the discrimination,
swala la watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi na ubaguzi dhidi yao si jambo jipya, lakini tunachokiona mpaka hivi sasa ni kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha mauaji ya katili, utekaji nyara. Mwezi Aprili mwaka huu kulikuwa na mauaji 4 akiwemo mtoto mmoja.
Hadithi moja ambayo inaelezea hali ya utekaji wa kutisha sana ni mwanamke mmoja kwa jina la Edna, ambaye alizaa watoto wawili wa kiume wenye ulemavu wa ngozi mapema mwaka huu. Kundi la wanaume lilivunja nyumba yake na kumteka mmoja wa watoto wake, na anaelezea kile ambacho kilimsibu.
Kaa ukata ima likumutenga mwanao janani ndiye nazuka. Likumutenga janani, likumugila mwanao janani, mugila kumendo iwa na mugila kumutenga.
Edna anasema kwamba walipomchukua mtoto wake kwa kumshika kichwa, na yeye alikamata miguu, na hivyo mtoto alivutwa kila upande wakati akijaribu kumuokoa. Halafu mmoja wa wanaume hao ambaye alikuwa nje alitoa maelekezo kwamba wamkate mkono. Mmoja alitoa panga na kunikata mkono, na hivyo alimwachia mwanawe wakamchukua. Amnesty inasema inaamini kwa idadi ya kweli ya mauaji na utekaji ni kubwa mno, kwa sababu uhalifu mwingi haujaripotiwa. Inaaminika kwa mifupa ya waathirika inauzwa kwa waganga wa kienyeji kwa imani kwa itawaletea bahati na utajiri. Takriban wa Malawi 10,000 wanaishi na ulemavu wa ngozi. Hauambukizi ni hali ya kijenetiki ambapo ngozi, nywele na macho yao yana ukosefu wa madini fulani. Wafanya kampeni wanasema kila siku wanakabiliwa na ongezeko la mashambulizi ambayo yanawaacha wakiwa na hofu kubwa. Amnesty inaishtumu mamlaka nchini Malawi kwa kushindwa kabisa kulishughulikia tatizo hili.
Only two cases of murder have been actually have resulted.
Ni kesi mbili tu za mauaji ambazo kwa hakika zimepelekea hatia. Kwa hiyo hakuna njia ya kuzuia hatari. Moja ya mambo ambayo tunayataka kwa serikali ya Malawi kufanya, hasa katika maeneo ya vijijini, ni kwamba ni vyema kuwepo na ufuatiliaji wa wazi kabisa.
Akihoji ugunduzi huo, msemaji wa serikali Patricia Kaliati ameiambia VOA kwamba hatua mpya za kukabiliana na mauaji ni pamoja na kuwapiga marufuku waganga wa kienyeji na kutoa adhabu kali kwa wale wanaotenda maovu.
Tunachukua hatua zote kuhakikisha kwamba tunawalinda watu wenye ulemavu wa ngozi. Kuna hizo adhabu kali ambazo tumekuwa tukizitoa kwa watenda maovu. Hatuwezi kuamka asubuhi moja na kusema tunaanza kuwaua wale ambao wamekamatwa wakiwemo watu wenye ulemavu wa ngozi.
Amnesty inasema hatua hizo haziendi mbali vya kutosha kuzilinda jamii ambazo ziko katika mazingira hatari katika nchi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Takriban watu 1,140 wakusanyika kuomboleza bondia Muhammad Ali katika mji wa Louisville, Kentucky hapa Marekani. Vikosi vya Umoja wa Afrika nchini Somalia vimesema kuwa wanajeshi wake wameua zaidi ya wanamgambo 100 wa kundi la Al-Shabab walioshambulia kituo cha kijeshi mapema leo. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza leo kuwa Liberia haina tena virusi vya Ebola baada ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi kumaliza kipindi cha siku 42 bila kuripoti kesi hata moja ya maambukizi mapya. Israel imesitisha hati 1,083 za kusafiria za Wapalestina katika mwezi huu wa Ramadhani baada ya Wapalestina wawili wenye bunduki kufyatua risasi kwenye eneo la maduka na migahawa karibu na ofisi za Wizara ya Ulinzi mjini Tel Aviv usiku wa Jumatano, ambapo watu 4 wameuawa na wengine 5 kujeruhiwa vibaya. Marekani imepeleka meli 2 za kivita zenye uwezo wa kubeba ndege kwenye bahari ya Mediterranean ili kulinda maslahi ya Ulaya na pia kufanya operesheni dhidi ya wanamgambo wa Islamic State. Liuteni wa jeshi la wanamaji la Marekani Lauren Terry amesema meli ya USS Dwight Eisenhower imeelekea Jumatano kwenye maji ya Atlantic ikiongozwa na makamanda wa Marekani na Ulaya, ikiwa safarini kuelekea kwenye bahari ya Mediterranean. Mabomu mawili ya kwenye gari yameua takriban watu 22 asubuhi ya leo kwenye mji wa Iraq. Bomu la kwanza limelenga barabara yenye harakati nyingi za biashara mashariki mwa Baghdad na kuua raia 15, huku wengine 35 wakijeruhiwa vibaya.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo,
mwelekezi Edwin Collins, fundi mitambo Jackson Witt, hapa studio mimi ni Sunday Shomari
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.